Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Blinken ទៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ក្នុងតំបន់ Gaza លោក Zelensky អំពាវនាវសុំជំនួយបន្ថែមខណៈរុស្ស៊ីវាយប្រហារសន្ធាប់ខ្លាំងលើអ៊ុយក្រែនសភាអាមេរិកបង្ហាញផែនការមានទឹកប្រាក់ 1.2 លានដុល្លារដើម្បីបញ្ជាការបាត់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាអំពីថវិកា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញដោយសារគម្រោងព្រៃជីក Funon ដែលកំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមអង្គការ Golos ហៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាជាការធ្វើត្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំដើម្បីសាងសង់ផែបណ្តែតទឹកសម្រាប់ផ្តល់ជំនួយទៅតំបន់ Gaza ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសក្រិកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការហូរចូលជនចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរ៉េត
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនធ្វើដំណើរទៅអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រៀមបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកប្លីនខិននឹងពិភាក្សាពីភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យក្រុមហាម៉ាសបរាជ័យទាំងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាផងដែរដែលជាវិធានការមួយដើម្បីការពារជនស៊ីវិលក៏ដូចជាមិនបង្អាក់ដល់ដំណើរការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងលើកកម្ពស់សន្តិសុខជាទូទៅរបស់អ៊ីស្រាអែលជាដើមនេះបើយោងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីវាយប្រហារថ្មើរជើងចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វានៃតំបន់ហ្គាហ្សាដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអេស៊ីបដែលអ៊ីស្រាអែលថាជារឿងចាំបាច់ដើម្បីខ្លួនសម្រេចបានជ័យជំនះរបស់ខ្លួនលើក្រុមហាម៉ាសនិងធានាថាក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធហាម៉ាសដែលត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មនោះនឹងមិនអាចធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញថានឹងដាក់សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលនឹងគ្រប់គ្រងមិនងាករេទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីសម្រេចឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងផងដែរនេះបតាមការបញ្ជារបស់អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចរចាលើខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីបទឈប់បាញ់រយៈពេល6សប្តាហ៍និងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដល់ប្រឡាយក្នុងទ្រង់ទ្រៃធំជាច្រើនលើកការពីយប់មិញទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន90គ្រាប់នឹងដ្រូនធ្វើនៅអ៊ីរ៉ង់ចំនួន60គ្រឿងនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលនេះជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះនេះបយងលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់របួស14នាក់និងបាត់ខ្លួន3នាក់លោក Zelensky បានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអាវុធពីប្រទេសលោកខាងលិចបន្ថែមទៀតការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅបណ្ដាញអគ្គិសនីមួយក្នុងចំណោម2ដែលគ្រប់គងធម្មពលអគ្គិសនីដល់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅភាគនិរតីអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ុយក្រែនលោកជឺមិនកាលូស៊ីនកូបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសត្រូវបានវាយប្រហារដ៏ធំមួយលើឧស្សាហកម្មធម្មពលអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមទៀតថាគ្រាប់ផ្លុំវាយប្រហារបានបំផ្លាញបណ្ដាញគ្រប់គងចរន្តអគ្គិសនីដល់រោងចក្រធម្មពលសាពូរីសៀលផងដែរ រោងចក្រធម្មពលនេះដែលជាទីតាំងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងក្នុងថ្ងៃដំបូងដំបូងនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែនៅទទួលធម្មពលប្រើប្រាស់ពីបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមសមាជិកសភាបានដាក់ស្នើកញ្ចប់ចំណាយ 1.2 លានលានដុល្លារដើម្បីបញ្ជាការបិទទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសំខាន់ៗមួយចំនួននៅសប្តាហ៍នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលត្រូវបានលាតត្រដាងកាលពីថ្ងៃប្រហោះមានឡើង76ខែទៅក្នុងឆ្នាំថវិកាបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសភាបញ្ចប់កិច្ចការខ្លួនក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខែកញ្ញាពួកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចអនុម័តគោលនយោបាយជាច្រើននិងមានការកាត់បន្ថយខ្លះដែលពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាសោះស្វែងឲ្យមានឬកម្មវិធីមិនមែនខាងការពារជាតិក្នុងចំណោមជ័យជំនះខាងគោលនយោបាយដែលប្រធានរដ្ឋសភាលោកម៉ៃចនសុនគូបញ្ជាក់សម្រាប់ពួកសាធារណរដ្ឋគឺកំណើន 24% នៃចំនួនក្រែនៅកន្លែងឃុំឃាំងសម្រាប់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលរងចាំឯកសារនិងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេឬមួយរងចាំការនាំខ្លួនពួកគេចេញពីប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមេដឹកនាំសកលនិងគណៈប្រតិភូជាង30ជំរុញឲ្យមានកំណើនការស្រាវជ្រាវការផ្ដល់ប្រាក់និងការអនុវត្តគោលនយោបាយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅអសនសិទ្ធិកម្ពុជាមួយនាក្រុងប្រ៊ុចសែលដែលចាត់ចែងដោយទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា IAEA សនសិទ្ធិកម្ពុជានេះមានធ្វើក្រោយសនសិទ្ធិកម្ពុជាបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ COP28 ដែលបានធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលនៅក្នុងនោះប្រទេស22បានគាំទ្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរការជំរុញឲ្យប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរត្រូវតែបំពេញតាមគោលដៅបរិស្ថានសកលនិងងាកចេញពីការពឹងពាក់លើធ្យូងថ្មនិងប្រេងជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនងាកចេញពីរុស្ស៊ីជាប្រភពប្រេងនៅក្រៅរុស្ស៊ីបានលុកលុយពេញទំហឹងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022ពួកអ្នកគាំទ្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាវាជាប្រភពធម្មពលប្រើជាថ្មីបានដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសារធាតុកាបូនតិចផងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកជំទាស់ចង្អុលបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពនៃការមានគ្រោះថ្នាក់នៃធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដូចជាគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរនៅឆេណូប៊ីលប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬគ្រោះថ្នាក់នៅហ្វូគូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2011ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតក្នុងទីក្រុងបូស្តុនរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតបានវះកាត់ដោយជោគជ័យក្នុងការយកតម្រងនោមជ្រូកទៅដាក់លើអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលមានអាយុ62ឆ្នាំដែលតម្រងនោមកំណើតរបស់គាត់មានជំងឺមិនអាចប្រើប្រាស់បានតទៅទៀតការប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះជាលើកទី1ហើយដែលតម្រងនោមជ្រូកត្រូវបានគេយកទៅប្រើលើមនុស្សដែលមានជីវិតនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យជំងឺទូទៅនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតមានការព្យាយាមក្នុងពេលកន្លងទៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកធ្វើអំណោយដែលបានស្លាប់ហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរបេះដូងជ្រូកទៅលើមនុស្សចំនួន2លើកដែលមិនទទួលបានជោគជ័យផងដែរក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាអ្នកជំងឺលោក Richard Sleiman រស់នៅក្នុងទីក្រុង Weymouth នៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតកំពុងមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញហើយក្រោយពីវះកាត់ប្ដូរតម្រងនោមជ្រូកនោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែនេះហើយអ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅផ្ទះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខចំណុចសំខាន់នេះបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើនទៅមុខនៃការវះកាត់យកសរីរាង្គសត្វទៅប្រើលើមនុស្សដោយប្រើសរីរាង្គទាំងនោះព្យាបាលមនុស្សហើយការប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗនេះផ្ដោតទៅលើការកែច្នៃសរីរាង្គសត្វជ្រូកឲ្យមានលក្ខណៈអាចប្រើជាមួយមនុស្សបានក្រោយពីបរាជ័យអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅក្នុងប្រទេសហៃទីឯណោះវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានជម្លៀសជនជាតិអាមេរិកកាំងថែមទៀតចេញពីប្រទេសហៃទីនៅពេលប្រទេសក្រីក្រនេះក្នុងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបមានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនេះបានជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង90នាក់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃប្រហោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្លះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃអាមីហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់សាធារណរដ្ឋដូមីនីកាំងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានពោលថានៅត្រឹមថ្ងៃប្រហោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជួយពលរដ្ឋអាមេរិកជាង160នាក់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសហៃទីចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកវេដានផាថែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួលឧទ្ធម្ភាគចក្រដើម្បីដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីរដ្ឋធានីពូអូប្រាំងនៃប្រទេសហៃទីដែលត្រូវបានកាន់កាប់ភៀសចោលដោយក្រុមជនអន្តពាលប្រដាប់អាវុធទៅកាន់សាធារណរដ្ឋដូមីនីកាំងនៅជិតខាងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសហៃទីមានភាពចលាចលអនាធិបតេយ្យក្រោយមានវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសន្តិសុខនិងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង
អ
ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចាញ់ដោយសារគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដែលកំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមអង្គការ GOLOS ហៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាជាការធ្វើត្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំដើម្បីសាងសង់ផែបណ្ដាទឹកសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយទៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសក្រិចកំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការហូរចូលជនចំណាកស្រុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNICEF បើកយុទ្ធនាការការពារកុមារពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមអនឡាញបទសម្ភាសន៍ VOA អំពីអ្នកវិភាគចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដំណាភាពនិងសហការជាមួយសម្លេងក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនឹងរៀបចំជំនួបប្រជុំជាមួយអ៊ីស្រាអែលលើផែនការវាយលុកតាមផ្លូវគោកក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយអ៊ីស្រាអែលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរគម្រោងប្រៃជីកក្នុងទីតាំងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបារម្ភអំពីការផ្ដាល់សំណងមិនសមរម្យនិងការបណ្ដេញចេញខណៈពួកគេមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់នៅឡើយអំពីគម្រោងផ្លូវទឹកភ្ជាប់ទន្លេទៅសមុទ្រមួយនេះគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនក៏កំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងការដឹកទំនិញតាមទន្លេមេគង្គផងដែរលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ប្រមាណជា3ខែទៀតអ្នកស្រីសុកស្រីអាចចាប់ផ្ដើមនេសាទត្រីនៅក្នុងព្រែកតាកែវក្បែរផ្ទះនៅពេលទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់ហូរចូលព្រែកមួយនេះវាជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកស្រីសុកស្រីអាយុ60ឆ្នាំអាចរកត្រីបានចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ដើមឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែវាប្រហែលជាការនេសាទចុងក្រោយមួយរបស់អ្នកស្រីដោយសារគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលគ្រោងនឹងសាងសង់នៅចុងឆ្នាំនេះអាចប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថា
ដល់ពេលគេធ្វើហើយធ្វើតលេអ៊ំគ្មានបានអីធ្វើអីមានអីរកទៀតរកអីកើតទៅជីតលេធំហ្មងហ្នឹងមានបានអីរកដាក់មកមិនកើតតលេវាធំពេកដាក់អត់កើតទេទៅតែប្រែកទូចចឹងបានយើងទឹកចូលមកចឹងទៅយើងដាក់បានក៏បានចំជីវភាពយើង
អ្នកស្រីសុកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងប្រែកជីកភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គទៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបប្រវែងប្រហែល180គីឡូម៉ែត្រដែលមានតម្លៃប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកហើយជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពុងស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតអ្នកស្រីកំពុងប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះដីរបស់អ្នកស្រីមិនមានប្លង់ត្រឹមត្រូវដែលចេញដោយអាជ្ញាធរឡើយដោយសារអ្នកស្រីរស់នៅតាមដងព្រែក
ធ្វើម៉េចបើរត់ត្រូវការហើយខ្ញុំទៅនិយាយថាម៉េចអ៊ំទៅនេះម៉េចទៅរត់ដោះស្រាយឲ្យមិនហ៊ានប្រឆាំងរត់ទេបើរត់ត្រូវការហើយត្រូវរត់យកឲ្យហើយអ៊ំមិនហ៊ានប្រឆាំងរត់ម៉េចដល់ប្រឆាំងអីបើដីរបស់រត់បើកាលណារត់អាណិតអ៊ំអត់មានដីមានអីនៅគាត់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងគាត់ដោះស្រាយឲ្យបានដីមកកន្លែងនៅអ៊ំអរគុណណា
អ្នកស្រីសុកស្រីរស់នៅជាប់ព្រែកតាកែវក្បែរទន្លេមេគង្គនេះជាមួយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកម៉ៅសារិនអាយុ62ឆ្នាំដែលជាអតីតតិហ៊ានម្នាក់ប៉ុន្តែលោកមិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សឡើយអ្នកស្រីក៏មានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះរិនស្រីវីអាយុ16ឆ្នាំកំពុងរៀនថ្នាក់ទី9ផងដែរដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់ជីវភាពនៅរដូវទឹកស្រកដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីស៊ីឈ្នួលបេះម្ទេសឬធ្វើស្មៅឲ្យគេដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 30,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែការងារនេះមិនទៀងទាត់ឡើយជួនកាលអ្នកស្រីដើរបេះបន្លែបង្ការខ្លះយកទៅលក់បាន 5,000 ទៅ 10,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កូនស្រីទៅរៀន
ពួយចិត្តតោះថ្ងៃដេកมันលក់ទេចេះអនឹកឃើញថាយើងក្រដល់ពេលរត់ត្រូវការទៅដឹងគេគិតឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចដឹងគេឲ្យដីនៅឯក៏ឬមួយយ៉ាងម៉េចទេ
នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីសុកស្រីពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជាសាវុនអាយុ58ឆ្នាំក៏កំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬទទួលសំណងមិនសមរម្យគណៈប្លង់ដីរបស់អ្នកស្រីដាក់នៅធនាគារ ដោយសារអ្នកស្រីខ្ចីប្រាក់គេចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិក
អត់ចង់រស់រើទេកូនអើយកន្លែងធ្លាប់រស់នៅទៅកសាងកន្លែងថ្មីវាមិនស្រួលដូចរឿងកន្លែងចាស់ទេ
សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីនៅផ្ទះមើលចៅនឹងជួយធ្វើនំក្រូចនំកងខ្លះសម្រាប់ឲ្យកូនយកទៅលក់អ្នកស្រីមានដីដែលមានទទឹង12ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ19ម៉ែត្រពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីអ៊ុតកំឯងជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅសាំងដបនិងទឹកសុទ្ធមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើប្រេកជីកមួយនេះ
ល្អហើយទូទាំងប្រទេសល្អហើយប៉ុន្តែប្រជាជននេះគ្នាដោះស្រាយទៅនៅណាដីទីងទួចគ្រប់គ្នាហើយអត់ដឹងតំណែងថាយកប្រមាណម៉ែត្រអីប្រមាណម៉ែត្រផងគឺថាសាងសង់គ្នាមិនដឹងអត់ដឹងអីទាំងអស
់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាក្រមការងារជំនាញបានសិក្សាកម្រិតបឋមរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ហើយក្រមការងារកំពុងបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែលម្អិតលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA ថាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងគោលការណ៍ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលមានជាធរមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងប្រជិកនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងការតភ្ជាប់ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះក៏បង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់វៀតណាមផងដែរទាំងការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញលោកលឺអាន់តាន់គ្រូឧទ្ទេសជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យកាន់ធើក្នុងទីក្រុងកាន់ធើនៃប្រទេសវៀតណាមប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចបំផុតទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសអំពីគម្រោងមួយនេះដូចជារបាយការណ៍វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនលើសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសង្គមលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនិងមានអត្ថន័យដើមថាពិតណាស់នៅពេលដែលប្រេកជីកនេះដំណើរការទឹកមួយចំនួនពីទន្លេមេគង្គត្រូវបែងចែកសម្រាប់ប្រេកជីកនិងហូរចូលទៅសមុទ្រក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដែលវានឹងបង្កកង្វះខាតទឹកនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាពិសេសក្នុងរដូវប្រាំងខណៈភាពរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃក្នុងតំបន់សមុទ្របានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាលោកផនរឹមថ្លែងថាប្រេកជីកមួយនេះនឹងរក្សាបាននៅលំនឹងនៃលំហូរទឹកនិងស្ថិរភាពបរិស្ថានដោយមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើរបបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការរក្សាបាននៅស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងទីជម្រកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមមេដឹកនាំវៀតណាមបានសួរកម្ពុជាអំពីគម្រោងប្រជិកមួយនេះកាលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីវៀតណាមថាគម្រោងនេះមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់របបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទេនិងទន្លេផ្សេងទៀតឡើយលោកបន្ថែមថាគម្រោងនេះរក្សាបាននូវស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងជំរកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅតើតើនឹងការប្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទន្លេមេគង្គពីប្រទេសវៀតណាមលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងថាជារួមការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកធម្មជាតិរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តដោយប្រក្រតីដដែលប៉ុន្តែលោកថាផ្លូវទឹកមួយនេះគ្រាន់តែនឹងផ្ដល់ជាជំរើសថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកធ្វើការពិចារណាដែលស្របតាមទិសដៅនៃការដឹកទំនិញនិងប្រភេទទំនិញដែលខ្លួនត្រូវដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះលោករឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia និងជាអ្នកវិភាគម្នាក់លើកឡើងថាវៀតណាមនឹងបាត់បង់ផលចំណេញយ៉ាងសំខាន់មួយលើច្រកចេញចូលទំនិញនៅពេលដែលកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើផ្លូវទឹករបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាប្រតិជីកនេះក៏កំពុងបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រតិជីកមួយនេះជាគេដំណើរនយោបាយមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត
យើងត្រូវដឹងថាខ្មែរយើងបានន័យថាចាប់តាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកគឺវៀតណាមគឺមានឥទ្ធិពលមែនទែនមកលើខ្មែរយើងអញ្ចឹងការកសាងបានន័យថាប្រតិជីកហ្វូណនតេជោហ្នឹងគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនៅក្នុងន័យថាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាយើងគឺគាត់ចង់បង្ហាញវិឆន្ទៈដែលថាគាត់ហ្នឹងមិនត្រូវការស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនោះទេបានន័យថាមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនោះទេពីព្រោះយើងឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជាបានន័យថាប្រកាសចាប់ដើមធ្វើនៅប្រេជីកហ្វូណនតេជោខាណែលហ្នឹងគឺខាងវៀតណាមគឺគេមានការអន់គេអត់សូវសប្បាយចិត្ត
បើតាមគម្រោង ព្រែកជីកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផាយស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់មកតាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1,600,000 នាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយប្រជិកនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែររាយការណ៍ពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យ Golos បានហៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលជាការធ្វើត្រាប់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិថ្មីទៀតដោយការកត់ទុកអ្នកស្រីកាធរីណាបេសេឌីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Golos ហៅការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីនៅខែមីនានេះថាជាការធ្វើត្រាប់ដោយស្របច្បាប់និងមានជម្រើសคล้ายๆលោក David Kankiya សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអង្គការ Golos ថ្លែងថា
គេធ្វើត្រាប់តាមដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលគេធ្វើដូចជាមានការតាក់ទិនរបស់បេក្ខជនខាងនយោបាយខាងយុទ្ធនាការឃោសនានិងខាងការផ្សាយព័ត៌មានហើយធ្វើដូចជាមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនតែតាមពិតបង្ខំគេសោះ
លោកខាន់ខីយ៉ាថាមានអ្នកទៅបោះឆ្នោត 77% គឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលបង្ខំឧទាហរណ៍មន្ត្រីតាមរដ្ឋជាច្រើនត្រូវគេដឹកទៅកន្លែងបោះឆ្នោតហើយបង្ខំឲ្យបោះឆ្នោតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតំបន់ខ្លះប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមអនឡាញដែលគ្មានដំណាភៀបអ្នកស្រីអ៊ីកាធរីណាឈុលម៉ាន់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Russia Eurasia ថ្លែងថា
Those regions which are using electronic voting this time have according to the figures published by the Central Electoral Commission suddenly experienced
កម្មការបោះឆ្នោតថាតំបន់ដែលប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិកលើកនេះមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលចំនួនមនុស្សនៅរុស្ស៊ីថយចុះអញ្ចឹងមនុស្សកាន់តែតិចតែអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនរឿងនេះគួរឲ្យសង្ស័យណាស
់អ្នកអង្កេតការបានលើកឡើងពីការបំពានមួយចំនួនក្នុងពេលបោះឆ្នោតដែលរួមមានទាំងការបន្ថែមសិលឹកឆ្នោតការលាក់បាំងយុទ្ធនាការនិងការប្រើអំពើហិង្សានិងបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតលោកខេនគីយ៉ាថារដ្ឋាភិបាលបានគម្រាមដាក់ទោសអ្នកដែលសរសេរឃ្លាដូចជាថាទេចំពោះសង្គ្រាមនៅលើសិលឹកឆ្នោត
មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថានឹងមានការចោទប្រកាន់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានសរសេរអ្វីលើសិលឹកឆ្នោតដោយចោទពួកគេថាមិនអោយតម្លៃកងទ័ពរុស្ស៊ីមានករណីបង្កហិង្សាលើអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីថាការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌ហើយថាលោកពូទីនទទួលបានឆ្នោតគាំទ្រ 87% ដើម្បីការអំណាចជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី5ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីសាងសង់ផែបណ្ដែតទឹកមួយសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីខាឡាបាបរាយការណ៍ថាបេសកកម្មនោះនឹងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍ដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនាវាយោធាអាមេរិកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតំបន់កាហ្សាក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌ដែលត្រូវបានបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីដើម្បីសង់ផែបណ្ដែតទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្រដែលពួកគេនឹងចូលចតនៅលើឆ្នេរនៃតំបន់កាហ្សាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយពីនាវាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកលោក Brad Hinson បានថ្លែងថា
Once constructed and it's
well សង់ហើយផែនេះអាចបំពេញបេសកកម្មបានពេញលេញយើងអាចបញ្ជូនអាហារ2លានកញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាដំណើរការនេះត្រូវចំណាយពេលនិងប្រាក់ច្រើនវរៈសេនីយ៍ឯកជននិវត្តនៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកហើយឥឡូវនេះបម្រើការនៅវិទ្យាស្ថាន New Lines លោក Miles Cargins បានថ្លែងថា
ការដឹកជញ្ជូនតាមផែននេះជាវិធីដ៏ស្រាលមួយពេលវិធីល្អបំផុតក្នុងការផ្ដល់ជំនួយគឺការដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្ត
ក៏ប៉ុន្តែរថយន្តនឹងមជ្ឈមណ្ឌលចាយចាយត្រូវបានបំផ្លាញធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអត់អាហារសម្ភារៈសង្ផែនេះត្រូវការពេលច្រើនសប្តាហ៍ទម្រាំមកដល់ហើយត្រូវការពេល10ថ្ងៃឬយូរជាងនេះដើម្បីសាងសង់ក្នុងពេលនេះយោធាអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសូដានីនិងអេស៊ីបផ្ដល់ជំនួយតាមអាកាសទៅតំបន់ហ្គាហ្សាតែការខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃជួយបានបន្តិចប៉ុណ្ណោះដោយយន្តហោះដឹកទំនិញប្រភេទ C-130 អាចដឹកជំនួយបានស្មើនឹងរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះលោក Sean McFaith អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ The New Rules of War ថាផែនការចាយចាយតាមយន្តហោះនិងផែរបស់អាមេរិកគឺជាវិធីប្រហែសលោក Sean McFaith បានថ្លែងថា
You don't know if it aid
អ្នកមិនដឹងថាតើជំនួយនេះទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវការវាឬក៏អត់ទេពីព្រោះអ្នកមិនបានគ្រប់គ្រងជំនួយនោះដោយផ្ទាល់ហើយយើងដឹងថាក្រុម Hamas បានលួចពីប្រជាជនដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់បីដូចជាការកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលនេះនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដើម្បីថាលោកបានធ្វើអ្វីមួយ
ចំពោះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនសង្គ្រាមកាន់តែអូសបន្លាយពួកគេកាន់តែរងទុក្ខវេទនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសក្រិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កាន់ឡើងខណៈដែលវិបត្តិតំបន់កាហ្សានៅតែបន្តនិន្នាការនេះធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកលោក Kyriakos Mitsotakis និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមីនាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង8000លានដុល្លារដែលមានបំណងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើទេសន្ត្រប្រវេសអ្នកស្រី ANC Karasava នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិកលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កំណើននៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សចូលប្រទេសក្រិកកើនឡើងជាង 400% កាលពីខែមុនពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋអេស៊ីបក៏កំពុងមានចំនួនកើនឡើងខ្លាំងដែររដ្ឋមន្ត្រីទេសន្តរភវេសនិងសិទ្ធិជនកោនក្រិកលោក Dimitris Kyridis បានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
ήταν φτωχή αλλά πλήρωσε το περισσότερο την κρίση στη Γάζα με την πτώση
Μην αβοικούει σαν σαϊτή δε θα Αιζίπ ρόγκ κρουπ πι βιβάτ δα θα μον πότ νεν δα μον Γάζα Χαοι δε σα πατή νεν σε τα κέι ρομπό κλούν μεν μην πιπ ρεγ μόν πρόπ κρόν Βιβάτ νεν δα μον Γάζα νεν κα χω ρομπό 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 ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកកោះក្រេតនិងកោះហ្គាដូសនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសក្រិករងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការហូរចូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋអេស៊ីបដែលចុះចតនៅលើច្រាំងសមុទ្ររបស់ពួកគេដោយស្វែងរកការជ្រកកោនទៅប្រទេសលោកខាងលិចតាមរយៈប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកលោក Kyriakos Mitsotakis បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគែប្រទេសអេស៊ីបជាមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅកញ្ចប់ថវិកាចំនួន8កណ្ដាក់សញ្ញា 06,000 លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបនិងជួយទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នេះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានគ្រោងទុកប្រាក់ជំនួយដំបូងចំនួន 1,000 លានដុល្លារនឹងត្រូវបញ្ចេញភ្លាមៗជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាន់ចំនួនដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវបញ្ចេញដោយភ្ជាប់ទៅនឹងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្រិចបានខ្លាយទៅជាច្រកផ្លូវពេញនិយមដើម្បីធ្វើដំណើរទៅសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលមនុស្សជិត1លាននាក់បានឈប់សំចតនៅលើកោះរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនមកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅសមុទ្រវិបត្តិចំណាក់ស្រុកធ្វើឲ្យក្រិចប្រើវិធីសាស្ត្រម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ថាខ្លួនកំពុងរុញច្រានជនចំណាក់ស្រុកនៅលើក្បួនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនិងថែមទាំងធ្វើទរណកម្មពួកគេនៅពេលមកដល់ផងដែរអញ្ញាធោភិកចានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះប៉ុន្តែជនចំណាក់ស្រុកកំពុងក្រោកឈរឡើងនិយាយរៀបរាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងក កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គរជនជាតិក្រិច4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទវាយដំជនចំណាក់ស្រុកដោយវាយចំមុខនិងបាក់ឆ្អឹងជំនីនេះបើយោងតាមសក្ខីកម្មរបស់ជនទេសន្តរប្រវេសការស៊ើបអង្កេតនេះកំពុងដំណើរការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងវូឈិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNICEF បើកយុទ្ធនាការការពារកុមារពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមអនឡាញបទសម្ភាស VOA អំពីអ្នកវិភាគចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដំណាភាពនិងសហការជាមួយសម្លេងក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនឹងរៀបចំជំនួបប្រជុំជាមួយអ៊ីស្រាអែលលើផែនការវាយលុកតាមផ្លូវគោកក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយអ៊ីស្រាអែលអង្គការ UNICEF កម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ Digital ស្តីពីការការពារកុមារនិងក្មេងជំទង់ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលនិងកុមារយល់ដឹងនិងជាផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមរយៈយុទ្ធនាការ Digital ស្តីពីការការពារកុមារនិងក្មេងជំទង់ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអង្គការ UNICEF កម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការនេះនឹងអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីការពារកុមារពីការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអង្គការ UNICEF កម្ពុជាដែលធ្វើការទាក់ទងនឹងបញ្ហាកុមារបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាយោងតាមរបាយការណ៍នៅឆ្នាំ2022របស់ក្រមរដ្ឋសាជាតិកម្ពុជាបង្ហាញថា 11% នៃកុមារដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាយុ12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំនៅកម្ពុជាទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីប្រកាសនេះបន្ថែមថាកុមារប្រមាណ160,000នាក់ត្រូវបានគេគំរាមឲ្យចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផ្លូវភេទការចែករំលែករូបភាពអាសអាភាសដោយគ្មានការយល់ព្រមពីពួកគេឬប្រឈមនឹងការបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរូបភាពផ្សេងៗទៀតសេចក្តីប្រកាសនេះបន្តថាកុមារចំនួន 16% ទទួលសារយោបល់ទាក់ទងផ្លូវភេទឬត្រូវបានគេផ្ញើរូបភាពផ្លូវភេទមកពួកគេដែលពួកគេមិនចង់ឃើញដោយក្នុងនោះពួកគេទទួលបានរូបភាពនិងសារទាំងនោះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយុទ្ធនាការ Digital ដែលអង្គការ UNICEF កម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពដោយសហការជាមួយក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារួមមានវីដេអូអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការបំពានផ្លូវភេទលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើកុមារផ្សាយលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គមដើម្បីអាចឲ្យកុមារនិងអាណាព្យាបាលអាចការពារខ្លួននិងស្វែងរកជំនួយលោក Will Park នាយកអង្គការ UNICEF កម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាមេតិកា Digital និងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នាអាចជួយកសាងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតសម្រាប់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ដោយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចចំពោះពួកគេលោកតូចាន់នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA ថាគន្លងមកក្រសួងធ្លាប់អនុវត្តជំនការចុះអប់រំណែនាំអំពីបញ្ហាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំពោះកុមារនិងក្មេងជំទង់ទៅកាន់អាណាព្យាបាលលោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកមើលឃើញថាបញ្ហាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំពោះកុមារនិងក្មេងជំទង់មានការថយចុះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះលើកឡើងថាបញ្ហានេះពិតជាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កុមារនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ជំនការយើងបានធ្វើនឹងវាមិនមានតួលេខណាបញ្ជាក់ថាវាមានការកើនឡើងទេវាមានតែវាមិនកើនឡើងច្រើនទេបាទតែវាមិនទាន់ថារបៀបយើងបំបត្តិអស់បានទាំងក្នុងវិញបានកាត់បន្ថយខ្លះបាទកាត់បន្ថយខ្លះធ្វើឲ្យសារលើវាននោះវាទៅវានឹងគឺក្រសួងគុំកិច្ចមានជំនការមានទាំងអាចារ្យសព័ន្ធយើងបានរៀបចំធ្វើច្រើនណាស់បាទ
គូបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2023អង្គការ UNICEF និងក្រសួងសង្គមគិច្ចបានអនុវត្តយុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាតោះឆាតលេងស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ការលួងលោមតាមអនឡាញដែលផ្សាយទៅដល់ប្រជាជនចំនួន2លាននាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះបើតាមអង្គការ UNICEF កម្ពុជារីកាពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរធ្វើការឲ្យមានដំណាភាពនិងសហការជាមួយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបបង្កើតថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមកម្ពុជាលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសេងសារីបានប្រាប់ VOA ខ្មែរក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាការប្រើប្រាស់យន្តការនយោបាយដែលមានស្រាប់មិនអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសំឡេងប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយមិនត្រូវបានអត់ឱននោះទេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសេងសារីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមត្តរបស់ VOA ការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តច្រើនទៅលើវិស័យសង្គមគិច្ចនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាបញ្ហាពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈប្រតិកម្មគ្នាក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការជាច្រើនដូច្នេះមានបញ្ហានយោបាយនឹងក៏ដូចជាបញ្ហាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហាធំធំជាច្រើនកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរៀបចំមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះក៏ថ្មីៗនេះទើបតែបង្កើតជាចលនាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនៅក្នុងស៊ុនយូនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដើម្បីឲ្យលោកផ្ដល់បទសម្ភាសការវិភាគមួយចំនួនយោបល់របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តនានាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិន្នាការតំបន់ក៏ដូចជានិន្នាការពិភពលោកផងដែរបាទលោកសេងសារីសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទមាននិស្ស័យជួបគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington
ណា
សេរីធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយណាស់តាំងពីខ្មែរទៅដល់ថៃដល់ថៃដល់អូស្ត្រាលីឥឡូវមកដល់ខាងរដ្ឋធានី Washington
ប
ាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមជួបដល់បញ្ហាថ្មីចុងក្រោយនេះមុនគេតែម្ដងគឺខាងសហគមន៍ខ្មែរណានៅខាងក្រៅប្រទេសនេះទើបតែប្រកាសបង្កើតចលនាមួយគេថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះហើយក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះលោកមើលឃើញថាការដែលខិតខំបង្កើតចលនាបែបហ្នឹងនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងគៀកចំពោះការវិវត្តថ្មីជាពិសេសការបង្កើតនៅចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ KMD នេះនៅក្នុងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការវិតម្លៃចេះធ្វើការវិតម្លៃថាវាជាគំនិតរួចផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាបើយើងមើលយន្តការការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យន្តការនយោបាយតាមរយៈគណៈបកនយោបាយវាអត់អាចទៅរួចទៀតទេពីឆ្នាំ2017មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាគណៈបកធំៗដែលខ្លាំងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងត្រូវបានរំលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យមានគណៈបកនយោបាយដែរប៉ុន្តែទុកតែគណៈបកនយោបាយណាដែលមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនគឺទុកឲ្យមានគណៈបកនយោបាយឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យស្របតាមសន្និសីទក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែមិនឲ្យខ្លាំងដែលអាចប្រកួតប្រជែងនយោបាយបានអានោះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងនយោបាយរហូតដល់3លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2013នោះយើងឃើញថាភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេសមានតែប្រធានគណៈបកទេលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចលនាធំច្រើនគឺនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះការរៀបចំរបស់ KMD នៅក្នុងការធ្វើម៉េច គៀងគោសម្របសម្រួលឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាឡើងវិញខ្ញុំគិតថាវាជាជំរើសមួយនៅក្នុងចំណោមជំរើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាប់គាំងនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការវិតម្លៃប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានរបស់លោកមិនមានខ្ញុំមិនចង់ដូចថាទាញលក្ខណៈងងឹតតាំងពីដើមទីទេតែយើងមើលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកច្រើនណាមានតាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលមានបញ្ហាកូវីដមានការដើរថយក្រោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហើយនឹងអតិផរណាយច្រើនដែលបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនដែលទៅប្រជុំមកដោះស្រាយណាប្រមូលដោះស្រាយហើយបញ្ហាកម្ពុជានឹងគឺជាបញ្ហារបស់ប្រទេសទូចមួយហើយវាកើតឡើងជាច្រើនច្រើនដូចជារ៉ាំរ៉ៃតើខាងចលនានោះឬក៏បញ្ហាដែលយើងលើកឡើងដែលលោកលើកឡើងនោះដែលចលនានោះខំលើកឡើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាដែលពួកអស់លោកនោះនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍លើនោះ
លោកបានលើកឡើងនេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែបញ្ហាកម្ពុជាវាមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំចេះយើងត្រូវចាំថាករណីកម្ពុជានេះជាករណីពិសេសដែលមិនមានទេក្នុងពិភពលោកព្រោះករណីកម្ពុជាជាកិច្ចសន្យារបស់ប្រទេស19នៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីសដែលធានាទៅលើធ្វើម៉េចធានាធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាដើរតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយចូលរួមកសាងកម្ពុជាឡើងវិញកិច្ចសន្យានេះអត់ទាន់អស់សុពលភាពទេវាជាកិច្ចសន្យាសកលមួយដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវមិនមានន័យថាយើងមិនមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវតែពឹងគេរហូតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលកម្ពុជាត្រូវការជំនួយត្រូវការពួកគាត់ឲ្យចូលរួមដើម្បីជួយរុញកម្ពុជាឲ្យមកត្រូវកន្លងតាមប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺយើងនៅមានឱកាសក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើមានកម្លាំងណាដែលរុញសមាជិកហត្ថលេខីទាំង19ប្រទេសរួមទាំងអង្គការសហជីវិតនឹងឲ្យគិតពីរឿងកម្ពុជាឡើងវិញទោះបីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកម្ពុជាមិនជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំង19នោះមានកាតព្វកិច្ចมันអាចបដិសេធបាននៅក្នុងការជួយកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំឃើញមើលឃើញថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាកម្លាំងចលករមួយដែរដែលរុញបណ្ដាប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនេះឲ្យអាចងាកមកគិតគូររឿងកម្ពុជាឡើងវិញអាចឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនោះអន្តរាគមនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាអាចងាកមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញ
បាទខ្ញុំសូមច្បិចយកបញ្ហាមួយដែលក្នុងចំណោមបញ្ហាសកលក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺប្រទេសចិនតែចិនកម្ពុជាឥឡូវនឹងងាកទៅពឹងចិនច្រើនណាហើយមករយៈចុងក្រោយនេះចិនជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការងារដែលរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែរីកចម្រើនក្នុងបរិមាណតិចតួចមួយដែលយើងអាចនិយាយថាជាការដើរថយក្រោយមួយនៅក្នុងការវិវត្តរបស់ចិនតើការវិវត្តទាំងអស់ចិននៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលើប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នតាមលោកសង្កេតឃើញ
ខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវាយតម្លៃពីយុទ្ធសាស្ត្រ BOI របស់ចិនទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយតែជា local researcher ម្នាក់ខ្ញុំមើលឃើញថាការជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការពង្រីកអធិបតេយ្យទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងយោធានយោបាយក្នុងពេលតែមួយនេះជាជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រខុសដោយសារតែមានការបង្ខំឲ្យរុញយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យដើរឲ្យលឿនពេកហើយទទួលផលពីទន្ទឹមពេលតែមួយដូច្នេះហើយការពង្រីកអធិបតេយ្យពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងការពង្រីកអធិបតេយ្យកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបានធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះច្រើនអំឡុងពេលដែលខ្លួនដែលតំបន់អាស៊ាននេះវាខ្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលវានៅបាំងគេហៅថានៅពីមុខអូស្ត្រាលីហើយនឹងនៅពីមុខអឺរ៉ុបហើយនឹងនៅពីមុខអាមេរិកដូច្នេះយើងឃើញថាមានយន្តការច្រើនណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហ្នឹងគឺទប់ជាមួយនឹងអធិពលចិនជាពិសេសយើងឃើញមាន AUKUS ដែលអ្នកខ្លះហៅ AUKUS ដែលឥឡូវនេះកំពុងតែអភិវឌ្ឍនាវាដើរដោយថាមពលប៉ារ៉ាម៉ាណូចំនួន7គ្រឿងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺចេតនាដើម្បីទប់អធិពលចិននឹងដោយចំពោះតែម្ដងចឹងចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាការពង្រីកអធិពលផោះខ្លួនជាពិសេសពង្រីកអធិពលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាជាអន្តរបំណុលអញ្ចឹងហើយអាគេហៅការបង្កើតនៅ ផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានចំពោះការវិនិយោគរបស់ចិននេះធ្វើឲ្យនយោបាយ BRI ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកអធិពលតាមរយៈផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយនេះពិបាកក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខណាស់បាទ
ចាស់វាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់កម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាដូចជាពឹងពាក់ចិនកាន់តែច្រើនតាំងច្រើនឡើង
បើយើងមើលទុនវិនិយោគចុងក្រោយឆ្នាំ2000ទុនវិនិយោគគេហៅ Foreign Direct Investment FDI នឹងគឺ 70% យើងពឹងទៅលើទុនវិនិយោគក្រៅប្រទេសរបស់ចិនដូច្នេះហើយបើយើងមើលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតរបស់ចិនចុងក្រោយនេះវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់កម្ពុជាយើងឃើញមានបញ្ហារឿងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលពីមុនមកយើងឃើញទីផ្សារធំបំផុតគឺទីផ្សារចិនហើយនៅពេលចិនមានកំសោយនៅក្នុងការវិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺទីផ្សារថយហើយវាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិអចលនទ្រព្យហើយនឹងមានវិបត្តិផ្សេងទៀតដែលប៉ិនឃើញថាយើងឃើញថាវិបត្តិដែលយើងមើលឃើញក្នុងភ្នែកហ្នឹងគឺវិបត្តិអចលនទ្រព្យហើយកំពុងតែមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបាទ
នៅក្នុងសារមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោក Robert Fordon ដែលជាបេក្ខជនត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកមានលើកឡើងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកខ្ញុំបានសួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចិនអញ្ចឹងលោកបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភមួយពីមូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់ចិននៅខាងរៀមដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងដូច្នេះតើកត្តាអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងរារាំងយ៉ាងមិនខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញយន្តចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាកើតឡើងតាំងពីអាណត្តិទូតមុនម្ល៉េះអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់ឃើញមានយន្តការសមស្របនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទេជាពិសេសរឿងតម្លាភាពនៅក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពហ្នឹងឯងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបដិសេធថាវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានទ័ពចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរងទ័ពចិនទេដែលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមើលឃើញថាវាជាមូលដ្ឋានទ័ពចិនហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមិនយើងមិនចាំបាច់ចូលជ្រៅទៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជជែកគ្នាឡើងវិញតើតើយន្តការណាដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែឲ្យអ្នកកសែទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មូលដ្ឋានទ័ពនឹងឲ្យផ្សាយប្រងព្រាតមករាប់ថាជាការដោះស្រាយបញ្ហាទេយើងគួរតែមានយន្តការស៊ីជម្រៅជាងនឹងឲ្យមានការប្រងព្រាតជាទ្វេភាគីថាតើចំណុចណាដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមិនមែនបញ្ហារឿងមូលដ្ឋានទ័ពចិនទៀតទេវាជាបញ្ហារឿងតម្លាភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងតំបន់រៀមតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសំលួរចុងក្រោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំប្រទេសតាំងពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023មកលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើលោកសេរីវិតម្លៃឬក៏ពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយតើក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំតើលោកបើថាលោកអាចមានឱកាសផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គាត់ថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងអាចមានលំហធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងបានលើកឡើងនេះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅតាមពិតខ្ញុំមិនអកតេពេកទេចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងតែប្រឈមបច្ចុប្បន្នហើយអានឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនដោយគ្រាន់តែទៅឲ្យមន្ត្រីរាជការពិនិត្យទឹកនោមហើយក្រោយពីរកឃើញថាមានសារធាតុញៀនហើយត្រូវបណ្ដេញចេញពីរាជការហ្នឹងវាអត់គន់គ្រប់គ្រាន់ទេសំណួរនៅសួរបន្តទៀតថាក្រោយពីដេញចេញហើយនោះទៅណាពួកមន្ត្រីរាជការឬក៏កងកម្លាំងបដាអាវុធដែលពិនិត្យឃើញថាមានសារជាតិញៀនហើយទៅណាវាមិនទៅជាបន្ទុករបស់សង្គមយើងមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើទេនីតិសម្បទាបន្តទេហើយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកផលិតគ្រឿងញៀននោះពួកមន្ត្រីរាជការដែលមានសារជាតិញៀនក្នុងខ្លួននឹងរាប់ថាគាត់ជាជនរងគ្រោះពីគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងហើយបញ្ហាវាមិនមែនរឿងពួកគាត់ទេបញ្ហារឿងថាអ្នកណាអ្នកផលិតអ្នកណាដែលជាមេខ្លោងដែលនាំសារជាតិញៀនចូលអាហ្នឹងទាល់តែវា ឬខ្ញុំខ្ចីភាសារដ្ឋាភិបាលប្រើតើមានបរិយាប័ន្នវា inclusive ជា inclusive solution ជាដំណោះស្រាយដែលមានបរិយាប័ន្នអានឹងចំណុចមួយចំណុចទី2ការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងថ្មីថ្មីនេះជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្ញុំមិនដឹងរឿងពិតប៉ុណ្ណាព្រោះតែគិតថាការចាប់ពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារដាក់ពន្ធនាគារឥឡូវនឹងមានអ្នកខ្លះរត់ចូលព្រៃវាជាសោកនាដកម្មក្នុងសម័យទំនើបការដឹកនាំសម័យទំនើបវាគួរតែលែងមានរូបភាពអស់ហ្នឹងហើយចឹងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ក្រៅពីព្យាយាមថែរក្សាសមត្ថផលរបស់ពុកខ្លួនពួកគាត់ទទួលបានតួនាទីហ្នឹងក៏ដោយសារតែឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ពុកដែរខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចបដិសេធនៅសមត្ថផលរបស់ពុកទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនគួរតែបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំឡុងពេលដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងអំណាចបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបន្តរយៈពេលវែងដោយសារតែបញ្ហាសង្គមកាន់តែច្រើនអយុត្តិធម៌សង្គមហើយឥឡូវនេះមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាលែងក្រែងចិត្តរៀសទៅហើយណាយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះលោកឈូកបណ្ឌិតខ្ញុំលើករណីជាបុគ្គលមួយចោះដែលជាធ្លាប់ជាអក្រិតជនខ្លាយទៅជារដ្ឋលេខាធិការនៅរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរ
បាទអគ្គនាយកខាងរដ្ឋបាល
បាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាការធ្វើបែបនេះសិតតែជារឿងដែលมันក្រែងចិត្តរះករណីមួយទៀតគឺរឿងថ្មីថ្មីនេះរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យលោយឆាយរហូតដល់ផ្អើលទៅដល់អន្តរជាតិផ្អើលទៅដល់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកដែលគ្រាន់តែផ្កាស្រស់ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងចំណាយរាប់លានកំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាកាពះប្រឈមនឹងបញ្ហាឆ្នាំបាយការធ្វើរបៀបនេះគឺជាការបញ្ឈឺរះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់កុំមើលរំលងរឿងអស់ហ្នឹងណាយើងអាចលួចឆាយបានចុះអាហ្នឹងតាមរយៈការរស់ស៊ីលួចប៉ុណ្ណឹងកុំធ្វើរហូតដល់បញ្ឈឺរះអាហ្នឹងគឺបង្កើតការឈឺចាប់ទៅដល់ពលរដ្ឋដែលខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែមើលរឿងអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអំឡុងពេលដែលខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានឱកាសកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រើប្រាស់មន្ត្រីរាជការបានគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអានេះវាជារឿងមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែពិចារណាបា
ទចុងក្រោយរឿងខាងអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលតែគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកនោះអាចធ្វើសកម្មភាពបាន
បាទបើនិយាយពីរឿងអ្នកតស៊ូនៅក្នុងកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលវេលាដែលផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគាត់ហើយខ្ញុំមើលទៅទោះបីជាគាត់មានសេរីភាពក៏មកនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថារយៈពេល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំគាត់មិនអាចធ្វើអីដែលធ្វើឲ្យមានការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរទេបើសិនជាអាចរកវិធីនៅក្នុងការជជែកដើម្បីធ្វើការជាមួយគាត់ជាដៃគូណាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើការងារជាដៃគូដែល KMD ឥឡូវកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើហើយ KMD ធ្វើមុនអានឹងជាផលប្រយោជន៍របស់ KMD ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាយកពួកគាត់ជាដៃគូជាជាងយកពួកគាត់ជាសត្រូវនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេងសេរីដែលចាប់ផ្ដើមបទសម្ភាសន៍នេះរហូតដល់ចប់តែតែបង្ហាញនៅលក្ខណៈវិជ្ជមានទាំងសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូនៅខាងក្រៅស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានឯកភាពបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយលុកតាមផ្លូវគោកក្នុងទីក្រុង Rafah នៃតំបន់ Gaza ដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាច្រើនដែលជាផែនការមួយដែលសេតវិមានពរនីថាជាកំហុសមួយទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមផ្ដាល់ជំនួយបានប្រមានថាគ្រោះទុរភិក្សមួយអាចនឹងកើតមានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈតំបន់កាហ្សាកំពុងឆាបឆេះដោយភ្លើងសង្គ្រាមភាពតានតឹងក៏កំពុងកើតមានរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជុំវិញអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃ18មីនាបានចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយអះអាងថាគេតាមប្រមាញ់ក្រុមហាម៉ាសផែនការបន្ទាប់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu គឺការវាយប្រហារថ្មើរជើងក្នុងទីក្រុង Rafah ដែលមានមនុស្សរស់នៅដ៏ច្រើនហើយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រឆាំងផែនការនេះបើគ្មានផែនការមនុស្សធម៌និងនយោបាយច្បាស់លាស់មួយនោះទេក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃ18មីនាមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពឲ្យក្រុមការងារប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាមុនពេលអ៊ីស្រាអែលវាចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan ថ្លែងដូចនេះថា
Our view is that there are
ទស្សនៈយើងគឺថាមានវិធីជាច្រើនដែលអ៊ីស្រាអែលឈ្នះក្នុងចំនួននេះក្នុងការធានាអនាគតយូរអង្វែងដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមភេរវកម្មពីហ្គាហ្សាដោយមិនចាំបាច់វាលោកទីក្រុងរ៉ាហ្វានេះជាអ្វីដែលយើងនឹងផ្ដល់ដល់អ៊ីស្រាអែលពេលមកអាមេរិក
មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ខ្លឹមសារសង្ខេបច្រើនជុំវិញការពិភាក្សានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ថ្លែងដូចនេះថា
យើងនិយាយពីការវិវត្តថ្មីៗក្នុងសង្គ្រាមរួមមានការតាំងចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដែលរួមមានការលុបបំបាត់ក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងក៏ដូចជាការសន្យាថាក្រុមហាម៉ាស់នឹងលែងខ្លាចជាការគំរាមកំហែងលើអ៊ីស្រាអែលតទៅទៀតហើយខណៈផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចាំបាច់នានាដើម្បីជួយឲ្យសម្រេចបានគោលបំណងទាំងនេះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រមាណនៅថ្ងៃ18មីនាថាពេលវេលាមានសារៈសំខាន
់ Palestinians in Gaza are enduring horrifying levels of hunger
ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅហ្គាហ្សាកំពុងរងការឈឺចាប់និងភាពអត់ឃ្លានមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានដ៏មហន្តរាយដែលមិនធ្លាប់មានផ្អែកលើប្រព័ន្ធវិតម្លៃស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅកន្លែងណាឬពេលណាឡើយ
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកជូសេបបូរ៉ែលបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែល
ថា "It is unacceptable. Starvation is used."
ជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដែលប្រើប្រាស់ភាពអត់ឃ្លានជាអាវុធវាមិនមែនជាបញ្ហាខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ឡើយ
អ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានវាយប្រហារខ្លួនកាលពីថ្ងៃ7តុលាដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនេះកើតឡើងថាជាអ្នកបង្អាក់ដល់រថយន្តផ្ដល់ជំនួយក្រុមអ្នកវិភាគថាក្នុងនាមជាអ្នកធានាសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដ៏សំខាន់អាមេរិកនឹងរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដាក់សម្ពាធការទូតមុនពេលដាក់លក្ខខណ្ឌលើការផ្តល់ជំនួយយោធាលោកចនអាល់ធឺមិននាយកកម្មវិធីមជ្ឈមបូព៌ានៃមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយថា
អាមេរិកសន្និដ្ឋានក្រោយការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនៅមជ្ឈមបូព៌ាថាជំរឿយោធាជាការចាប់ផ្ដើមហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការគិតគូរលើប្រជាជនហើយថាតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនជឿថានឹងមានអនាគតល្អមួយបើគេអនុវត្តតាមទិសដៅដែលអ្នកចង់បាននោះ
យុទ្ធសាស្ត្រមួយស្មុគស្មាញគណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តធ្វើឲ្យស្រាក់ស្រានលើភាពតក់ស្លុតនៃថ្ងៃដែលមានជនជាតិជាវិសច្រើនបំផុតស្លាប់ក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោកអាល់ធឺមិនបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
The discussion in Israel is still about the threat that comes
ការពិភាក្សានៅអ៊ីស្រាអែលគឺនៅតែផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងពីក្រុមហាម៉ាស់ការមិនកើតឡើងជាថ្មីនៅថ្ងៃ7តុលាបញ្ហាមួយទៀតគឺគេយល់ថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងក្រុមហាម៉ាស់ខ្លាំងដូច្នេះបើអាណិតអាសូរនឹងមិនអាចរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខដុមទេការអាណិតអាសូរមានន័យថាអ្នកជួយឲ្យមនុស្សអាចរស់បានដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអ៊ីស្រាអែលនាពេលក្រោយតើត្រូវដោះស្រាយដូចម្ដេចខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំគិតថាអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍សង្គ្រាម
ប៉ុន្តែខណៈដែលតួអង្គមានអធិបុលរៀបចំនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅឆ្ងាយពីតំបន់កាហ្សានោះមន្ត្រីផ្ដល់ជំនួយសួរថាតើជនស៊ីវិលត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរហូតដល់ពេលណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.